Lukáš Havlásek, můj dnešní host, který ví, jak vypadá klíč k podnikání na internetu. Umí totiž vytvořit e-shop, a to jak zákaznický, tak také obchodní, tedy B2B i B2C. Jak tedy vytvořit úspěšný online obchod a co dnes platí na virtuální zákazníky, povíme si v následující půlhodince. K poslechu zve David Šťáhlavský. Hovory. Lukáš Havlásek z Ostravy přijel. Dobrý den.
Dobrý den,
Davide.
Ano,
za
z Ostravy.
Cestu. Jak jste se k e-shopům dostal?
Tak, během studií na vysoké škole, kdy jsem nastoupil na brigádu do firmy, která tvořila e-shopy, a za posledních 15 let jsem v té firmě zůstal a vypracoval se do fáze, kdy dneska vedu, a tvorba e-shopu zůstala mým koníčkem i zálibou.
To je hezká kariéra. Od studentské brigády až k té profesionální kariéře. Jak se liší e-shop pro firmy od toho, který je pro maloobchod?
Těch rozdílů je celá řada. Ono primárně, pokud e-shop je aplikace, která slouží k prodeji zboží přes internet, tak prodáváte-li běžným zákazníkům, kteří mají určité zkušenosti nákupem zboží v klasických kamenných prodejnách, tak samozřejmě se musíte snažit tu zákaznickou zkušenost na tom e-shopu přiblížit těmto zákazníkům tak, jak jsou třeba zvyklí v té kamenné prodejně. To znamená, že ty nákupní zvyklosti u e-shopu pro koncové zákazníky, tedy pro klasické lidi, jsou velmi podobné těm, jaké známe v kamenných prodejnách. Na druhou stranu, pakliže prodáváte zboží mezi firmami, tak tam samozřejmě nepotřebujete mít podobné procesy a kolečka, jako jsou v kamenných prodejnách, ale naopak se jede na množství, na objem, na rychlost transakcí, na hromadné nakupování, objednávání a podobně. Takže ty e-shopy se liší naprosto zásadním způsobem, i včetně třeba přístupu k nim. Protože k běžnému e-shopu se dostane každý, k tomu mezi firmami neboli B2B samozřejmě se nedostanete jen tak, musíte se nějakým způsobem registrovat. Nákup není pro všechny.
Navíc ještě tady určitě hraje roli to, že máme pokročilou technologii a tedy můžeme nabídnout zákazníkům na tom e-shopu i třeba 3D prezentaci, věci, které bychom nemohli jinak nabídnout, než třeba v tom reálném kamenném obchodě.
Určitě. Rozhodně máte pravdu, nicméně to, co říkáte, je už vyšší stupeň té pyramidy. Většina toho e-shopu tvoří to, aby jsme vůbec dokázali něco prodat, abychom vůbec dokázali přitáhnout zákazníky. A pak, když už jsme na té úrovni, že řešíme 3D fotografie, nějaké pokročilé služby, tak si můžeme říkat, že jsme úspěšní e-shopaři a tam rozhodně dokážeme těm zákazníkům nabídnout mnohem lepší zákaznickou zkušenost než na prodejně. Na druhou stranu je fakt.
Dokonce lepší než na té prodejně.
Ano, ano. Právě díky různým přidaným službám toho, že si dokážete v klidu to zboží prohlédnout, různým 3D fotografiím a podobným věcem, máte dost času, máte spoustu možných služeb porovnání toho zboží a tak dále. Na druhou stranu je fakt, že ten lidský faktor, na který je člověk zvyklý z kamenné prodejny, je mnohdy nenahraditelný.
Říká se, že do budoucna se budou i auta prodávat přes e-shopy. Jak to vidíte vy z vaší praxe a z vaší odborné zkušenosti?
Myslím si, že tomu nic nebrání. Dokonce jeden přední český e-shop už vlastně v rámci své marketingové kampaně auta prodává. Nejsem si jistý, zda je někdo ji skutečně nakupuje. Každopádně vlastně u aut to až takový problém není. Paradoxně nákupní chování Čechů na internetu bylo zkostnatilejší spíše u těch věcí, které byly vždycky schopní a zvyklí si vybírat, jako je oblečení, boty a tak dále. On ten fashion jako takový na internetu je docela složitý.
Protože já bych se třeba bál si koupit kalhoty jen tak po e-shopu nebo ponožky. Koupil jsem si teď ponožky po e-shopu z nejmenovaného východoazijského e-shopu a opravdu nejsou úplně tady přilehavé, nebo jsou až moc přilehavé, tak bych to řekl.
Ano, asijské číslování je mnohdy jiné než to české. Každopádně nákup fashionu, oděvu obecně, vlastně mody přes internet, doznal obrovských změn v posledních letech. Před 5 až 7 lety bylo naprosté minimum lidí, kteří si na e-shopech oblečení kupovali. V posledních letech se tenhle trend zásadně změnil díky i službám na českém trhu a různým e-shopům, ať už se bavíme o těch českých, jako byl Zood, nebo zahraniční, jako je About You, Zalando a tak dále, tak zrovna ten první jmenovaný český udělal docela velkou revoluci v České republice, že paradoxně na úkor svých nákladů a svého přežití, protože momentálně je třeba v insolvenci, naučil Čechy nakupovat na internetu právě tím, že se nebál takzvaných třeba vratek. Vratky znamená, že každý průměrný e-shopař má strach z toho zvracet zboží. Má strach z toho, že mu zákazníci budou zboží posílat zpátky, že ho budou reklamovat. To byl jeden z hlavních problémů prodávání oblečení, kdy lidé měli strach si nakoupit 5 kusů za hodně peněz, že jim nebudou sedět. Tyto modní e-shopy dneska fungují na bázi toho, že si skutečně můžete objednat kvantum oblečení, obzvlášť třeba ještě na nějaké kamenné místo, kde dojdete, vyzkoušíte si 10-20 kusů, necháte si jeden a zbylých 19 vrátíte. Pro vás je to výborná služba, pro ten e-shop to v tu chvíli znamenalo obrovské náklady, na které třeba mohl doplatit. Na druhou stranu změnil smýšlení české populace o nákupu oblečení přes internet, takže dejme tomu, že se 5 až 10násobil poměr a počet lidí, kteří nakupují fashion přes internet vlastně v posledních letech. Takže funguje to tak, jak popisujete, vy si vyberete více zboží, co vám nesedí, můžete většinou bez poplatku vrátit a ta bariéra už je nižší, než bývala. Nicméně právě fashion byl jeden z těch problematických odvětví, a kdysi Češi nechtěli na internetu módu kupovat.
Jak je to s těmi asijskými e-shopy? Protože tam většinou to je nízká cena, bez poplatku za dopravu, ale o to déle trvá doručení toho zboží a o to problematičtější, potom už jsme to zmínili, je, jestli mi to bude sedět, jestli to mohu vůbec reklamovat.
Tak, já tady v žádném případě nechci dělat reklamu na asijské e-shopy, nicméně pak, když se bavíme o tom nejvýznamnějším a největším, na kterém Češi nakupují, a tím je AliExpress, tak...
Já teda znám i další.
Ano, je jich celá řada, existuje třeba Lightinbox a tak dále. Každopádně, pravdou je, že tyto e-shopy byly v minulosti, momentálně jsou docela podporovány čínskou vládou, která hojně přispívá na dopravu a logistiku a tak dále. Což znamená, že na těchto e-shopech koupíte samozřejmě zboží přímo od výrobců, tudíž je to takový obchodní model, kde skutečně od výrobce to jde ke spotřebiteli. Nejsou tam ty mezičlánky, které zvyšují svými přidanými maržemi cenu. Tudíž skutečně čeští spotřebitelé nakupují v Číně, nakupují na těchto e-shopech zboží, které je mnohem levnější, což sebou nese určité výhody, které jsou dány třeba i tou cenou, třeba i nižšími náklady za přepravu, než třeba v českých e-shopech paradoxně, když to sem putuje třeba z čínských přístavů.
O to dále taky.
Tak. Nevýhodou však je právě ta doba dodání. Nevýhodou je následná reklamace a vracení. Nicméně, vzhledem k tomu, že se bavíme o zboží, které je velmi levné, tak obvykle to vracení probíhá tak, že vlastně to zboží ani nevracíte. Vyplníte, že jste s tím nebyl spokojený nebo vám přišlo poškozené. Oni vám automaticky vrátí peníze a zboží vám často zůstane. Takže
no, často vrací cenu, která je aktuální oproti té ceně, za kterou jsem to kupoval. Tak. Tam je drobný rozdíl.
Může to tak být. Druhá strana je, že ty věci jsou jakoby velmi levné a na těch čínských e-shopech probíhají spíš takové jako mikrotransakce. To znamená, že většinou vás ani ta investice tak nebolí.
Dobrá, to jsme nakoupili tedy na východních trzích. Jak složitý je z vašeho pohledu potom, protože o tom tady dnes mluvíme, vytvořit software pro takový e-shop?
Dá se říct, že pakliže se na to díváme z toho programátorského hlediska, tak to relativně složité je. Pokud se na to díváme z toho prodejního hlediska, to znamená z toho, že já jsem člověk, který by rád prodával přes internet, tak je to absolutně jednoduché. A to z toho důvodu, že v dnešní době je na českém trhu mnoho takzvaných krabicových řešení, krabicových e-shopů, kde za minimální poplatek v rekordním čase si za pár sekund jste schopni spustit svůj vlastní e-shop, naplnit si ho svými vlastními produkty a začít prodávat. Nicméně z mých 15 let zkušeností a z toho, co říká trh, je samotné zřízení e-shopu úplně to nejmenší a ten prodejní úspěch tkví úplně někde jinde.
A kde?
Tkví v tom dostat tam lidi, začít prodávat, pracovat s náklady, pracovat s příjmy, pracovat s finančními bilancemi, pracovat s mikrotransakcemi a tak dále. Já znám spoustu příkladů e-shopů, které měli vše, co si mohli přát do začátku. Měli vizionářské majitele, měli výborný sortiment, ale ve chvíli, kdy nemáte dobrou marži, ve chvíli, kdy nemáte ošetřenou logistiku, ve chvíli, kdy nemáte dostatečné finance pro nějaký sofistikovanější marketing, ve chvíli, kdy vám chybí lidi, kteří by to zboží expedovali a podobně, tak ten biznis byl často neudržitelný. Takže rozjet si e-shop dneska zvládne skoro kdokoliv. Česko je e-shopová velmoc. Nikde jinde není tolik e-shopů v přepočtu na obyvatele jako u nás.
Opravdu?
Přesně tak. V České republice je momentálně přes 40 000 internetových obchodů, což v přepočtu na počet obyvatel je absolutní kuriozita. To znamená, že rozjet si internetový obchod je v Česku opravdu snadné. Těch úspěšných je ale jenom zlomek.
No a jak se vysvětluje můj dnešní host Lukáš Havlásek to, že máme tolik e-shopů a které e-shopy mohou být úspěšné, o tom si budeme povídat za chvíli tady na Českém rozhlase Plus.
Posloucháte Hovory, nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Lukáš Havlásek, hostem Hovoru na Českém rozhlase Plus. Jak je to tedy s těmi českými e-shopy? Kdo může být úspěšný? Jaké jsou podmínky k tomu, aby byl úspěšný? A co všechno je k tomu potřeba?
Pokud se podíváme na ten český e-commerce, teda na ty české e-shopy, tak byť se bavíme o tom, že jich je přes 40 tisíc, tak drtivá většina z těchto 40 tisíc jsou malé e-shopy. Jsou to e-shopy, o kterých skoro nikdo ani pořádně neslyšel, které nedosahují nějakých větších úspěchů a podobně. To znamená, že velká část těchto e-shopů jsou skutečně e-shopy, které si zakládají ty příslovečné maminky na mateřské dovolené, které si lidi zakládají v rámci svých volnočasových aktivit a podobně. Pokud to však člověk v dnešní době s e-shopem myslí vážně, tak ten trh už je velmi saturovaný. My ve firmě Shopsys, která vlastně staví e-shopy již 15 let, dokážeme srovnat nějakou časovou řadu a osu a můžu říct, že třeba před 10 lety zde byl prostor pro to, aby člověk přišel a prodával mobilní telefony nebo prodával parfémy. Dělalo se to metodou takzvaného dropshippingu, to znamená, že ty e-shopy dokonce ani neměly své vlastní sklady, ani ty produkty neměly u sebe, jenom přeprodávali vlastně od výrobců napřímo vlastně posílali zboží zákazníkům a ty e-shopy fungovaly. V dnešní době je tohle naprostá utopie. Proč byste si zakládal e-shop a byl 40. tisící a první e-shop z toho 20 tisíc se věnuje elektronice, dejme tomu parfémům, mobilům a podobně. Ta marže je naprosto nízká a tudy cesta jakoby k úspěchu vůbec nevede. E-shopy, které jsou dneska úspěšné nebo které nově vznikají a jsou úspěšné, mají něco unikátního. Buď je to nějaký niche market, to znamená nějaká skutečná jakoby výseč trhu, kde prodávají nějaký skutečně specializovaný sortiment, průmyslové záležitosti, šrouby, matky, vysoce specializované nějaké části.
A v tom běžném segmentu tedy, zákaznickém?
V tom běžném segmentu jsou to věci, ve kterých máte relativně vysokou marži. To znamená, zobecněně řečeno, takové, které dokážete výrazně levněji nakoupit, než následně prodat.
A to jsou které? Případně, abychom tedy nevedli tak, některé posluchače.
Těžko říct, protože dá se říct, že jsou lidé, kteří se tím profesionálně zabývají a jsou jich tisíce a tyhle.
A jsou to třeba, já nevím, jsou to třeba postelové madrace?
Tak, mohou to být postelové madrace, často jsou to různé hobby vybavení, to znamená rybářské pruty, rybářské náčiní a různé takové sportovní věci a podobně. Nicméně vždycky se na tom trhu objeví nějaký jakoby hegemon, který to později nějakým způsobem převálcuje nebo ovládne. To znamená, že pokud dneska člověk by si skutečně chtěl založit e-shop a uspět, tak buď musí mít unikátní produkt, nebo mít možnost prodávat s vysokou marží, tudíž mít nízké vstupní náklady, nebo mít nějakou skutečně dobrou službu navíc, kterou ostatní nemají.
Češi jsou známí tím, že jsme samorosti. Tak narážíte v e-shopech na to také, že dokáží Češi se chovat nevyspytatelně?
Samozřejmě, celý český trh je v hojné míře jakoby nevyspytatelný.
A na druhou stranu je největší, jste říkal.
V přepočtu na obyvatele ano. A to nákupní chování české je jako jiné, než je jinde, což je docela zajímavé. Dá se říct, že i přesto, že ta česká internetová kultura a e-commerce kultura je mladší a není tak rozvinutá jako v západní Evropě, tak ten tlak a tempo růstu nákupu na internetu tlačí prodejce k čím dál tím lepším službám. Troufnu si říct, že čeští zákazníci jsou dneska obsluhováni s mnohem větší péčí a mají mnohem lepší služby, než je tomu například v Německu a jinde, což se v jiných odvětvích říct nedá. U českých e-shopů ano. Ve velkých německých městech nebo v Německu je nemyslitelné, aby bylo třeba same day delivery, což dneska po Praze a podobně je běžné, že si něco objednáte, za chvíli to máte. Tudíž ti čeští zákazníci jsou
to
velmi.
Znamená, chci jíst teď a dostanu teď jídlo?
Chci mobilní telefon, chci parfém teď a za hodinu mi ho někdo přiveze, nějaký kurýr po Praze a podobně. České služby a české e-shopy jsou skutečně na velmi vysoké úrovni, patří k top 3 až 5 v celé Evropě a čeští zákazníci jsou tím velmi zhýčkaní a jsou velmi nároční. Na druhou stranu je zajímavé, že v případě třeba těch čínských jakoby e-shopů a podobným zase nevadí mít ty služby na opačném spektru třeba kvality. Takže čeští zákazníci jsou v tomhle specifičtí, stejně jako český internetový trh, kdy jsme takovým jakoby ostrůvkem toho, kdy tady skutečně nejúspěšnější jsou české e-shopy, nejúspěšnějším vyhledávačem de facto stále ještě zůstává český produkt a podobně, což je docela atypické, protože větší části jakoby západní Evropy i té střední Evropy většinou tomu kralují nějaké nadnárodní služby.
Jak této exkluzivity, kterou máme, jak jste ji popsal v českých e-shopech, se dá využít třeba k tomu, abychom, nebo aby české firmy mohly expandovat také do zahraničí? Dá se to?
České firmy expandují do zahraničí. Důležitý je spíše ten motiv. Záleží samozřejmě na sortimentu. Česká republika je docela malá země a ve chvíli, kdy česká firma expanduje a vybere si třeba pro svoji či místo expanze Německo jiné země, jak to má velmi složité. Nicméně silné české firmy, jako jsou například Alza, jako je Notino, jako je MOL a další, velmi úspěšně expandovaly do zahraničí a jsou úspěšné i v zahraničí. Pak jsou tady třeba trhy, které jsou specifické pro určité oblasti. Například bavíme-li se o parfémů a módy a různých pěkných věcí, tak bylo velmi oblíbené svého času Rumunsko. Paradoxně málo prodejců by si asi vybralo Rumunsko jako zemi pro expanzi. Nicméně, co se týká věcí, které voní a hezky vypadají a lesknou se, tak v Rumunsku našli velmi dobré odvětiště s velmi dobrou marží. Tudíž české e-shopy dokážou expandovat, nicméně to chce velké úsilí a řekl bych, že je důležité si nejdříve vychytat ten český trh, než se pustím na ty další.
Platí to, že československé prostředí je stále tím vhodným prostorem pro obchodní podnikání?
Dá se říct, že ano, ten trh je nám nejbližší a zvyklosti jsou podobné, jazyk je podobný, logistika, přeprava není natolik náročná, takže ano, Slovensko se nabízí jako jedna z možností. Velmi rostoucím trhem je také třeba například Maďarsko, a čím dál tím častěji se Češi odvažují taky do Rakouska.
Jazyková bariéra tady jakoby nefunguje, nebo není problém?
Nebývá problémem. Problémem může být legislativa a podobné věci, to znamená například výrobci elektra to mají velmi složité, například v Německu a v jiných zemích, takže spíše než ta jazyková bariéra je to ta legislativní, lidská, logistická a tak dále.
To je zajímavé, jsme vlastně v jednotném schengenském prostoru, v jednotném prostoru Evropské unie. V čem je to jiné u toho elektra pro německy mluvící země?
Může to být jiné v tom, že stejně podobně jako ten český trh, jsou ty západní trhy saturované a ve chvíli, kdy je chcete dobít, tak musíte přijít s nějakou konkurenční výhodou. Což logicky třeba pro české firmy znamená, že zabrnkají na stranu těm německým firmám, ať už třeba tou cenovou a jinou. A v tu chvíli, pakliže se pustíte třeba do boje s nějakými německými firmami, německou konkurencí, tak v tom německém prostředí obvykle taháte za ten kratší provázek. Tudíž jsou příklady, kdy české firmy expandovaly do Německa a stáhly se odtamtud právě kvůli tomu, že ti Němci uvatili na nějaké legislativy, ale většinou to byl nějaký konkurenční boj.
Takže v zásadě ten legislativní problém není tím prioritním, ale dá se tam prostě najít nějaký ten háček. Jaké jsou podmínky, konkurenční podmínky v České republice mezi e-shopy?
Vzhledem k tomu, že jsme se bavili o tom, že máme obrovské množství e-shopů, tak ta konkurence je samozřejmě veliká. Dopomáhá tomu celá řada služeb, jako jsou například srovnávače zboží, které vlastně vyloženě v reálném čase na jednom místě zobrazují zboží od různých prodejců, porovnávají ceny, porovnávají služby, porovnávají dodání a podobně. Což je výborný nástroj pro zákazníky a pro jejich výběr, nicméně to ještě více jakoby utahuje ty šrouby toho konkurenčního prostředí pro ty dané subjekty. Takže z mého pohledu ta konkurence je docela veliká a i s ohledem vlastně na tuto konkurenci by případné nové subjekty samozřejmě měly na ten trh vstupovat opatrněji nebo si vybírat ty trhy, kde taková není.
Dá se říci, jaký je průměrný obrat takového e-shopu zavedeného ve střední úrovni?
Říct se to dá i nedá, záleží, jaká máte měřítka, nicméně z naší zkušenosti z pohledu na naše klienty se bavíme o tom, že ty střední e-shopy, které už jsou skutečně zavedené, znamená to, že už musí mít nějaké ověřené procesy, že už potřebují nějaký skladový systém, informační systém a tak dále, tak se bavíme obratově o vyšších desítkách milionů ročně obratu.
Čeho se bát u e-shopu? Protože stalo se mi, že mi sama banka napsala, že ten obchodník, u kterého jsem se chtěl co si koupit, a tady nebyl to evropský obchodník, není důvěryhodný a že proto pro jistotu mi zablokoval celou kartu. Tak jak tohle to vyhodnotit?
Tak já věřím, že existuje spousta pořadů a diskuzí, kde ty rizika jsou zhrnuty. Já jsem spíše pro to nakupování na internetu. Těch rizik je samozřejmě celá řada,
ale a jít do toho s otevřeným hledím a čekat, že to nebude nebezpečné a věřit na tu banku?
Ne, jít do toho s otevřeným hledím, ale nebýt omezený a Pak, když si pozvu svou rodinu na nedělní oběd a budu jim chtít udělat tatarák z čerstvého hovězí svíčkové, tak tu čerstvou hovězí svíčkovou nepůjdu den předem koupit do nějaké zapadlé večerky pod mostem, byť bude o polovinu levnější než jinde. V tu chvíli už asi můžu čekat, že něco nebude v pořádku a podobně. To znamená, dal bych věřit na svou intuici. Lidé by měli věřit a koukat, jak ten e-shop vypadá, kdo ho provozuje. No a jak jsme tady zmiňovali vlastně ty srovnavače zboží, kterých je několik na českém trhu, tak mnoho z nich má recenze e-shopů. A kromě recenzí e-shopů mají také diskuze na e-shopy. To znamená, než něco nakoupím a nenakupuju-li tou e-shopu, ze kterou mám reálnou zkušenost, tak si najdu jakoukoliv recenzi toho e-shopu, jakoukoliv diskuzi a v tu chvíli můžu jít s otevřeným hledím, protože o těch ověřených e-shopech je informací skutečně dost.
Jak předpokládáte, že se ten online obchod e-shopy budou dál vyvíjet? Kam to půjde?
To je dobrá
Protože
otázka.
Před dvěma, třemi, pěti lety jsme absolutně neměli ponětí o tom, že to bude fungovat tak, jak to funguje dnes.
Tak. E-commerce, neboli vlastně ty prodej zboží a služeb přes internet, dotvoření vlastně těch transakcí přes internet, je vlastně jedním z nejrychleji rostoucích oborů vůbec. Dá se říct, že Česká republika je vlastně v celoevropském měřítku rekordmanem. E-commerce jako takový je vlastně prodej zboží a tržby internetových obchodníků rostou meziročně o 17%. Tím se nemůže pochválit žádná jiná země a de facto ani žádný jiný pořádný obor. Je to i důvod, proč mnoho českých finančních skupin, miliardářů a tak dále do toho e-commerce vstupují. Když se podíváte na žebříček nejbohatších mužů, tak de facto většina z nich buď přímo nebo prostřednictvím nějakého fondu vlastně už v e-commerce je. Tudíž z mého pohledu je to místo, které se vyvíjí velmi rychle, vyvíjí se velmi dynamicky, vyvíjet se bude a ten růst nadále bude nad nějakými 15% meziročně, takže ten vývoj je na snadě. Rozvíjí se služby okolo e-commerce, rozvíjí se práce s takzvanou zákaznickou zkušeností z nákupy. Zmínil jste tady 3D fotografie, je tady celá řada nových technologií, ať už se bavíme o rozšířené realitě, to znamená, kdy například prodej luxusního zboží, kosmetiky a podobně funguje tak, že aby prodejci setřeli ten rozdíl mezi tím, jdu si koupit něco do kamenné prodejny a vybírám si to jenom na displeji internetu, tak existují už různé nástroje pro to, aby člověk třeba v rámci té rozšířené reality si mohl tu věc vyzkoušet, mohl si dát na sebe, nebo slečna si mohla na sebe dát ten make-up, který si chce koupit velmi drahý a tak dále. Takže čím dál tím více to bude posouvat vlastně do té jakoby zákaznické zkušenosti, do toho, ať se lidem nakupuje snáze, ať je to všechno jakoby jednodušší. Nicméně bych v žádném případě nezatracoval sílu retailu, neboli toho klasického maloobchodního kamenného prodeje, protože ten je stále silný a investice tam jdou taky obrovské. Takže ten e-commerce se bude pohybovat čím dál tím blíž k těm zákazníkům. Pracujeme tady s různou, nebo říká se tomu umělá inteligence, to znamená, bude se to přibližovat k tomu, ať si lidi lépe a rychleji vyberou zboží, které by jinak hledali v tisících a milionech produktech. E-shopy se už dneska přizpůsobují tomu, kdo tam nakupuje, takže ať si to klienti možná neuvědomují, tak nebo ti zákazníci si to možná neuvědomují, tak už ve chvíli, kdy provedou nějaký krok, tak ty další kroky už jsou analyticky řízeny, takže vlastně ten prodejce už ví, co chce prodat. Pak, když je kupuju a chodím si pro granule pro kočku, tak velmi pravděpodobně ostatní zvířátka už tam nemám a podobně. Takže jakoby ty e-shopy se čím dál tím víc přizpůsobují tak, aby co nejvíc zkrátili dobu toho člověka, zvýšili takzvaný konverzní poměr, neboli počet konverzí a zákazníků, kteří nakoupí. A aby jsme čím dál tím míň poznali, že nám někdo něco prodává a prodává to za vyšší ceny.
No a potom samozřejmě s tím souvisí to, že u takového e-shopu se mi ukazuje, že už jenom 5 minut a ta sleva, úžasná sleva, pomine.
Přesně tak.
Tak takové byly dnešní hovory s Lukášem Havláskem, odborníkem na e-shopy nebo také na virtuální obchodování. Já vám děkuji, že jste tady byl.
Děkuji za pozvání.
Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus, přeji od mikrofonu David Šťáhlavský.